ό,τι ζούμε είναι ένα αφήγημα. Ό,τι αγοράζουμε στην αγορά περιέχει ένα αφήγημα. Παίρνω κάτι για να γίνω πιο χαρούμενος. Παίρνω κάτι για να γίνει ζωή πιο εύκολη. Παίρνω κάτι για να ζήσω όπως εκείνο που είδα. Η διέγευση των πέντε αισθήσεων είναι μέρος του αφηγήματος, το α και το ω του αφηγήματος.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρης και όπως πάντα έχω μαζί μου τον Δημήτρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα.
Γεια σας.
Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο με πολλές γνώσεις που έχει κάνει πολλά και ποιοτικά πράγματα στο χώρο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα σε αυτόν του marketing. Εκπαιδευτής και σύμβουλος marketing και branding σε πολλές μεγάλες εταιρείες. Συγγραφέας τριών βιβλίων, τα οποία ήταν και υποψήφια στα ετήσια βραβεία του Public και λέκτορας καθηγητής στο e-learning του ΕΚΠΑ, ο κύριος Οδυσσέας Χόλιας. Καλησπέρα, αγαπητέ Οδυσσέα.
Καλησπέρα, αγαπητή μου ομάδα, και θέλω πραγματικά να σας εκφράσω τα συναισθήματά μου εκτίμησης απέναντί σας για τους εξής λόγους. Διότι είστε νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρεστε για το κοινό καλό, για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Έχετε την ομαδικότητά σας ανεπτυγμένη και έχει μία σαφήνεια αυτό και επιπλέον πιστεύω ότι προσφέρετε έργο στην κοινωνία το οποίο θα αναδειχθεί. Ήδη ξέρω, μου έχουν πει, ότι έχετε πέρα από 11.000 ακόλουθους στο Instagram και ξέρω ότι έχετε δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις στα YouTube βίντεο που αγοράζετε. Εγώ σας εύχομαι να γίνουν πολύ περισσότερες, γιατί πραγματικά εκπροσωπείτε μία ποιότητα η οποία είναι χρήσιμη, για μένα απαραίτητη, στην κοινωνία πλέον. Καλησπέρα λοιπόν και ευχαριστώ πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα γίνει νομίζω ένα πολύ ωραίο επεισόδιο σήμερα. Θα μιλήσουμε και για μια επιστήμη η οποία δεν έχει ακουστεί και πολύ στην Ελλάδα, είναι η αλήθεια. Οπότε για να ξεκινήσουμε έτσι και να δώσουμε και λίγο στον κόσμο την πρώτη επαφή με το αντικείμενο, μπορείτε να μας πείτε έτσι με απλά λόγια, τι είναι το νευρομάρκετινγκ?
Το νευρομάρκετινγκ είναι ένας νέος κλάδος της επιστήμης του μάρκετινγκ που έχει την ιδιότητα ότι αντιπροσωπεύει την νευρολογία, την ιατρική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και το μάρκετινγκ. Είναι πέντε επιστήμες μαζί. Η αλήθεια είναι πως ο 21ος αιώνας μας βρίσκει σε μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά τις επιστήμες. Τελειώνει η εποχή της μίας επιστήμης, αυτού που λέγαμε άλλοτε του μονόγνωτου ανθρώπου, και ξεκινάει η εποχή των πολυσχηδών επιστημών, το interdisciplinary που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα φαινόμενο που συνδέει τις επιστήμες προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα. Το νευρομάρκετινγκ λοιπόν είναι η επιστήμη που ουσιαστικά, με απλά λόγια, συνδέει τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου και τα συναισθήματά του με το εμπόριο, με το εμπόρευμα συγκεκριμένα. Είναι ένας τομέας που έχει προκύψει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Έχουμε πλέον ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, έχουμε πλέον μηχανήματα που κωδικοποιούν τις εγκεφαλικές μας λειτουργίες. Συνέπεια αυτού είναι ότι μπορούμε να διαπιστώνουμε το πώς αντιδρά ο εγκέφαλός μας σε ένα ερέθισμα. Εν προκειμένου, μιλάμε για το εμπόριο. Δεν είναι μόνο αυτό, και η ζωή μας είναι γεμάτη ερεθίσματα μέσα από τις πέντε μας αισθήσεις.
Εσάς, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τη μελέτη του εν λόγω αντικειμένου? Γιατί, όπως γνωρίζουμε, είστε ο πρώτος στην Ελλάδα που έχει εντρυφήσει τόσο πολύ στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τι είναι αυτό που είναι συναρπαστικό με το νευρομάρκετινγκ?
Λοιπόν, αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με το νευρομάρκετινγκ είναι αυτό που πραγματικά με διακατέχει σαν άνθρωπο και είναι η επιθυμία μου να βοηθήσω την ελληνική κοινωνία, εν προκειμένου τον τομέα μου, την επιχειρηματικότητα, στο να αναπτυχθεί. Πιο συγκεκριμένα θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία ανάγκη για επιχειρηματικά βιβλία που είναι πρακτικά, που στηρίζονται πάνω σε αντικειμενικές επιστημονικές έννοιες. Η δική μου προσπάθεια μέσα από τα βιβλία μου, όπως το έχετε διαπιστώσει, είναι να απλοποιώ την επιστήμη, να την φέρνω στα παπούτσια, πώς να το πω, στις κάλτσες του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία, γιατί αυτόν θέλω να βοηθήσω. Η αλήθεια είναι ότι η τάση και στην παγκόσμια πραγματικότητα, αλλά και στην Ελλάδα, όχι και στην Ελλάδα, η λέξη καλά είναι αντιπτική, είναι οι άνθρωποι να ιδρύουν επιχειρήσεις. Ευτυχώς έχει τελειώσει το όνειρο του σπουδαστή να μπει στο δημόσιο, να βολευτεί και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε, και πλέον οι νέοι άνθρωποι σπουδάζουν και ένα μεγάλο κομμάτι σπουδών που αφορά και την κοινωνία και την οικονομία είναι η επιχειρηματική εκπαίδευση. Στην επιχειρηματική εκπαίδευση, λοιπόν, προσπαθώ να προσφέρω τα βιβλία μου που είναι βγαλμένα μέσα όχι μόνο από τις γνώσεις, από τη μελέτη που κάνω και την έρευνα κάθε φορά και κυρίως από την εμπειρία μου σε διδασκαλία, σε επιχειρήσεις. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω διδάξει σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις μεγάλες, επιχειρήσεις μικρές, και μέσα από αυτό διαπίστωσα την ανάγκη που υπάρχει για βιβλία απλά και εύκολα κατανοητά. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που με οδήγησε να συγγράψω το βιβλίο μου Νευρομάρκετινγκ. Να σας πω κάτι πριν τελειώσω την απάντησή μου στην ερώτηση. Πριν ξεκινήσω το βιβλίο, είναι αλήθεια ότι πολύ δυσκολεύτηκα πριν από 3 χρόνια, σκεπτόμενος ότι υπάρχει ανάγκη, θα με καταλάβουν. Προσπάθησα λοιπόν, και εκεί ήταν η μεγάλη μου δουλειά, για 3 χρόνια, να απλοποιήσω οτιδήποτε αναφέρει το νευρομάρκετινγκ. Απόδειξη αυτού είναι ότι στο βιβλίο υπάρχουν 202 επαγγέλματα και οι τρόποι που μπορούν να διαγερθούν οι 5 αισθήσεις σε αυτά.
Αναφέρετε πολλά πράγματα για αυτή την επιστήμη. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό κομμάτι της, ώστε να ασχοληθεί κάποιος?
Το συναρπαστικό της κομμάτι είναι ότι ξεκινώντας από τον εαυτό σου, πηγαίνεις στην αγορά και στην κοινωνία. Εξηγούμε. Έχουμε 5 αισθήσεις. Να είμαστε απλοί. Την όραση. Η όραση μας προσφέρει την απόλαυση. Έτσι. Μας προσφέρει και την προφύλαξή μας. Πάω σε ένα γκρεμό, η όραση με προφυλάσσει να μην πέσω. Έχετε να φτιάξετε πάνω μου ένα θηρίο στον αρχαίο άνθρωπο, προφυλάσσομαι να μην με φάει, να μην τρακάρει το αυτοκίνητο. Η αφή, που είναι μία αίσθηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τώρα στις μέρες μας, ειδικά στον καιρό μας. Η αφή είναι η ιδιοκτησία του ανθρώπου. Όταν κάτι το πιάνω, γίνεται δικό μου. Η αφή λοιπόν πάλι σε προφυλάσσει από το σάπιο τρόφιμο, από το κοπτερό τρόφιμο ή από το καυτό, σου δίνει όμως και την απόλαυση όταν πιάνεις ένα πελούδο, όταν πιάνεις μια ωραία εμφάνιση. Η γεύση. Η γεύση, όλοι το ξέρουμε, την απόλαυση που μας δίνει. Η γεύση βέβαια μας προφυλάσσει πάλι από το τοξικό τρόφιμο. Όλες οι αισθήσεις, η ακοή, έτσι, μας δίνει την απόλαυση, να ακούμε τη φύση, να ακούμε τη μουσική, μας προφυλάσσει από την έκπληξη. Έτσι. Όλες λοιπόν οι αισθήσεις και οι 5 αισθήσεις μας προφυλάσσουν από κάτι και μας προσφέρουν κάτι. Όπως τελικά είναι και όλη η ζωή. Υπάρχει πάντα κάτι θετικό και κάτι αρνητικό. Το νευρομάρκετινγκ επικεντρώνεται στο θετικό κομμάτι των αισθήσεων. Στο πώς μπορούμε αυτές τις 5 αισθήσεις να λειτουργήσουν εποφελία της βελτίωσης της ζωής μας και κυρίως εποφελία του εμπορίου, εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για το εμπορίο. Άρα, το νευρομάρκετινγκ είναι μια συναρπαστική επιστήμη η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Υπάρχουν στην ξένη βιβλιογραφία βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με ιατρική, με νευρολογία, με ψυχολογία, με κοινωνιολογία. Όλα αυτά εγώ τα έχω στην βιβλιογραφία μου. Στο βιβλίο βέβαια αναφέρομαι σε αυτά τα οποία μπορεί να αντιληφθεί ο καθημερινός άνθρωπος όπως είμαι και εγώ.
Μιλήσατε και είπατε ότι το νευρομάρκετινγκ αποτελεί μία συνένωση, ένα πάντρεμα 5 διαφορετικών επιστημών. Πώς ξεκίνησε αυτό το πάντρεμα? Με ποιο τρόπο οι πρώτοι ερευνητές αποφάσισαν ότι μπορούν να ενώσουν αυτές τις επιστήμες και από αυτές να προέλθει αυτός ο νέος κλάδος του νευρομάρκετινγκ?
Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα αναζήτησα. Το νευρομάρκετινγκ είναι καινούριος τομέας και θα σας εκπλήξει ο λόγος. Η πρώτη φορά που οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται μία εμπειρία είναι και μοναδική. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε εδώ 4 άνθρωποι. Εάν αναφερθούμε σε μία γεύση, είμαστε Έλληνες, ας πούμε ένα ελληνικό έτσι, φαγητό, μια σπανακόπιτα, ένα γεμιστά, δεν ξέρω τι ο καθένας. Ο καθένας θα πει ότι η δική του μητέρα, η δική του οικογένεια έφτιαχνε το καλύτερο από αυτό το φαγητό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε αυτή την εμπειρία, η οποία μας έμεινε, μας αποτυπώθηκε και την αναζητούμε σε όλη μας τη ζωή. Εξηγούμε λοιπόν τώρα και πώς δημιουργήθηκε το νευρομάκι. Το ίδιο όπως καταλαβαίνουμε συμβαίνει με μια σοκολατίνα που έφαγα πριν από 30 χρόνια και μου άρεσε και έχω φάει πολλά φορτηγά σοκολατίνης και δεν έχω βρει εκείνη την ικανοποίηση. Οι εφισμοί λοιπόν ξεκινούν έτσι. Το τσιγάρο, τα ναρκωτικά, εφισμοί στα χαρτιά, εφισμοί στο σεξ. Πολλοί εφισμοί ξεκινούν επειδή την πρώτη φορά ο άνθρωπος νιώθει κάτι πρωτόγνωρο, ίσως δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί σωστά αυτό να το απολαμβάνει, γίνεται εφισμός. Ξεκίνησε λοιπόν στην Αμερική η έρευνα του πώς μπορούν οι εφισμοί των ανθρώπων να όχι μειωθούν, να μπορέσουν να τις θεραπεύσουν. Εκεί επάνω λοιπόν ξεκίνησε το νευρομάρκετ, το οποίο βέβαια αργότερα και σύντομα εξελίχθηκε σε μια επιστήμη του μάρκετινγκ, διότι και αυτός ο εφισμός, η πρώτη φορά που λένε, είναι κομμάτι του branding. Τελικά ένα brand είναι αυτό που την πρώτη φορά, από την οπτική του νευρομάρκετινγκ το branding τώρα, μας κάνει να ενθουσιαστούμε με κάτι, μας κάνει να νιώσουμε μοναδικοί και μέρος αυτού του brand, τελικά είναι αυτό που η επιχειρηματικότητα επιδιώκει. Να εξηγηθώ όμως. Επειδή μιλάμε για μικρές και μισές επιχειρήσεις και μας ακούν άνθρωποι που έχουν ένα μινι μάρκετ, ένα πούλο στην γειτονιά ή ένα μικρό μπακάλικο. Εγώ σε αυτούς θέλω να απευθύνω. Το βιβλίο εξ αφορμής του νευρομάρκετινγκ απλοποιεί τις έννοιες του και τις φέρνει στην καθημερινότητα ενός επιχειρηματία. Συνεπώς λοιπόν, μπορεί το νευρομάρκετινγκ να ξεκίνησε με μεγαλεπίβολα σχέδια, με πολλή επιστημοσύνη και να συνεχίζει εκεί. Έχει βέβαια και μία πλευρά καθημερινή, αυτή την οποία το βιβλίο αυτό, νομίζω έτσι με επιτυχία από ό,τι μου λένε οι αναγνώστες, το προσπαθεί.
Πιστεύετε πως θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία είτε από marketing είτε από γενικά το χώρο των επιχειρήσεων να διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο και να πάρει κάποια πράγματα από αυτό, δηλαδή να το τελειώσει και να πει τώρα πραγματικά ας πούμε πήρα μια γνώση πρόσθετη.
Πολύ ωραία ερώτηση, Δημήτρη. Και πράγματι μπορεί ένας αναγνώστης, οποιοδήποτε να το διαβάσει, διότι με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει αφενός το πώς αγοράζει, αφετέρου και το πώς πουλάει αν πουλάει. Και στη σημερινή ζωή πολλοί άνθρωποι πουλάνε. Επιπλέον αυτού, το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο με αισθήσεις και συναισθήματα που σημαίνει ότι είναι ένα ευχάριστο άνθρωπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω ένα επάγγελμα, ας πούμε, το τυροπιτάρι. Και εκεί τι προτείνω για την όραση. Προτείνω, ας πούμε, να εκτίθεται δεμπορεύματα. Λέω κάτι καθημερινό, έτσι στον δρόμο, περπατάμε όλοι, θα πάρουμε κάτι. Δεμπορεύματα να εκτεθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάποια βότανα μπορούν να μπουν μαζί. Μπορούν να μην είναι ομοιόμορφα, να φαίνονται ότι είναι χειροποίητα. Μπορεί μία οθόνη στο κατάστημα να δείχνει τον τρόπο παρασκευή του. Αυτό αφορά την όραση. Τη γεύση. Τι προτείνω. Προτείνω δώσει στον πελάτη να δοκιμάσει κάτι. Αν ο πελάτης δοκιμάσει κάτι και του αρέσει, σίγουρα θα αγοράσει. Όσπως. Τι προτείνω. Οι μυρωδιές που ελευθερώνονται από το ψήσιμο, γνώριμες είναι σε όλους μας, να αφήνονται να βγουν, να προσελκύσει όσπως τον πελάτη. Πόσες φορές δεν έχετε περάσει από το ευρωπλαστείο και σας μυρίζει το τσουρέκι και μας αρέσει. Ακοή. Τι προτείνω. Προτείνω να υπάρχουν στο κατάστημα ωραίοι ήχοι, είτε παρασκευή των φαγητών προϊόντων που κάνουν, είτε μια ελαφρά μουσική, είτε και μια μουσική από τους χώρους προέλευσης των εμπορευμάτων. Δεν είναι κακό. Αν είναι ένα παραδοσιακό εμπόρευμα, μπορεί να υπάρχει και μια παραδοσιακή μουσική. Μην το αγνοούμε. Αφή. Η χαρτοπετσέτα που δίνει το κατάστημα είναι σημαντική. Όταν είναι πολύ ελαφριά και ευτελής, προδιαθέτει για ευτελές προϊόν και υπηρεσία. Σας πω ένα παράδειγμα. Ο αναπτήρας ο ακριβώς έχει διαφορετικό ήχο από τον αναπτήρα των κενών. Η πόρτα και η κόρνα του αυτοκινήτου που είναι πιο υψηλής ποιότητος έχει διαφορετικό ήχο από την πόρτα και την κόρνα ενός αυτοκινήτου άλλης κατηγορίας. Τι σημαίνει αυτό? ότι μέσα από τις αισθήσεις οι άνθρωποι πλάθουμε την εικόνα μας για την επιχείρηση που είμαστε. Έτσι λοιπόν ένας καθημερινός άνθρωπος που μου είπατε που μπορεί να μην έχει επιχείρηση, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα έχει μια διαφορετική οπτική για τη βόλτα του στην αγορά. Θα απολαμβάνει περισσότερο την επίσκεψή του στο κατάστημα με τα μπαχαρικά, στο κατάστημα με τις τυρόπιτες, στον φούρνο της γειτονιάς του και στο φαρμακείο του. Θα έχει μια διαφορετική αντίληψη της βόλτας του. Και νομίζω ότι είναι ένα χρήσιμο έτσι, εργαλείο που μπορεί να εμπλουτίσει τη ζωή ενός ανθρώπου, που ποτέ δεν ξέρουμε, μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθεί με το εμπόριο. Είτε αυτός ή αυτή, είτε κάποιο δικό του κοντινό πρόσωπο, οπότε να έχει και συμβουλές για να δώσει.
Άρα αυτό που οθεί ουσιαστικά τον εγκέφαλό μας να αγοράσει ένα προϊόν είναι οι αισθήσεις μας.
Βεβαίως.
Αν πρόκειται...
Και ο Πλάτων το είπε.
Αν πρόκειται για κάποια υπηρεσία την οποία δεν μπορούμε να νιώσουμε, ας πούμε, φυσικά, πώς μπορεί ο εγκέφαλος να το αποφασίσει?
Ειδικά στις υπηρεσίες οι αισθήσεις μας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Αφήστε να σας πω ένα παράδειγμα. Πηγαίνω σε έναν οδοντογιατρό. Το πώς είναι διακοσμημένο αρχιτεκτονικά το γραφείο του με επηρεάζει. Προσοχή, θέλω να πω κάτι. Πολύ συχνά στα μαθήματα marketing ο κόσμος νομίζει ότι θα μπορούμε να τους πούμε για μεγαλεπίβολα σχέδια, για πολυτελή κτίρια, για μάρμαρα και για κρίσταλο. Απεναντίας, το marketing τι υποστηρίζει? Ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία, έτσι Άλεξ ακριβώς επάνω την ερώτησή σου, εκπροσωπείται από αντίστοιχες, έτσι, μεταβλητές. Το physical evidence που λέμε στα 3P του marketing υπηρεσιών, για όσους έχουν σπουδάσει marketing υπηρεσιών, έτσι, το physical evidence. Το physical evidence πρόσωπο. Συνεχίζω λοιπόν. Η όρασή μου λοιπόν θα με κάνει σε αυτό το οδοντιατρείο, τώρα αυτό διάλεξα, θα με κάνει πραγματικά να αντιληφθώ αν προσέχουν το χώρο, αν είναι καθαρά. Αν είναι βρώμικη καρέκλα που θα καθίσω, θα φοβηθώ και τα εργαλεία με τα οποία ο οδοντίατρος θα κάνει τα δόντια μου. Υποσυνείδητα συμβαίνει αυτό. Όταν πω σε ένα αεροπλάνο και πέσει το τραπεζάκι του μπροστινό, δεν είμαι αεροναυτικός, θα φοβηθώ για τον έλεγχο που τυχόν έχει γίνει το αεροπλάνο. Συνεχίζω λοιπόν. Η μυρωδιά που επικρατεί. Ένα οδοντιατρείο μπορεί να μυρίζει λεμόνι, μπορεί να μυρίζει κύτρο. Κάποιο, όπως γράφω και στο βιβλίο, τα σπιριδοειδή δηλώνουν την καθαριότητα. Πρέπει να μυρίζει η καθαριότητα. Βέβαια είναι ένα θέμα άκρως επίκαιρο τώρα με τον κορονοϊό. Ας μην το κάνουμε επίκαιρο, γιατί προσπαθούμε να είναι πιο διαχρονικό το πολύ ωραίο βίντεο που έχω την τιμή να κάνω με εσάς. Ακοή. Τι ακούω? Μπορώ να ακούω τους ήχους, ποιοτικούς ήχους θεραπείας. Έτσι. Αν όχι, μπορεί να υπάρχει μια οθόνη που να μου δείχνει πώς πρέπει να πλένω τα δόντια μου. Να με εκπαιδεύσει ο οδοντογιατρός ενώ όσο περιμένω. Είναι μια υπηρεσία και αυτή. Πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τον σωστό τρόπο να περιποιούμαστε και να πλένουμε τα δόντια μας. Αυτά που πιάνουν να είναι πραγματικά όχι φθαρμένα, καθαρά, ιδιαίτερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αισθήσεις λειτουργούν και στις υπηρεσίες. Λειτουργούν προκαταβολικά και συμπληρωματικά. Είναι δε, επειδή οι υπηρεσίες είναι άειλες, είναι άειλη φύση που δεν αποθηκεύονται, έτσι, την ώρα που παράγονται, καταναλώνονται, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι αισθήσεις βοηθούν έτσι περαιτέρω αυτόν που παρέχει υπηρεσίες στην άρτια παροχή τους. Αρκεί βέβαια ο άνθρωπος να ξέρει τι κάνει.
Θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι το οποίο μου έκανε πολύ ενδιαφέρον τώρα στην τελευταία τοποθέτησή σας. Σύμφωνα με αυτά που είπατε λοιπόν, μπορεί ένας καταναλωτής, όταν μιλάμε για υπηρεσία, υποσυνείδητα να πιστεύει, επειδή για τον οποιοδήποτε λόγο που έχει κάνει, το υποσυνείδητό του να πιστεύει ότι το μέρος που βρίσκεται ή η υπηρεσία που λαμβάνει είναι κάτι ποιοτικό. Επειδή είπαμε ότι θα έχει όλα αυτά που αναφέρεται πριν. Αλλά στην πραγματικότητα, η υπηρεσία αυτή, δηλαδή στην περίπτωσή μας, μπορεί ο οδοντίατρος να μην είναι πραγματικά καλός. Να έχει ένα π.χ. ψεύτικο πτυχίο, λέμε τώρα. Να μην είναι τέλος πάντων επαγγελματίας στη δουλειά του, αλλά ο πελάτης, επειδή σαν αισθητική νομίζει πως του έχει περάσει η εικόνα της ποιότητας, να φύγει από το γιατρείο αυτό και να πιστεύει ότι η υπηρεσία που δέχτηκε ήταν ποιοτική μόνο και μόνο επειδή το υποσυνείδητό του το λέει. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Πολύ ωραία ερώτηση. τον περασμένο αιώνα και δυστυχώς ακόμα και τώρα, πολλές επιχειρήσεις δίναν υπερβολικές υποσχέσεις στους πελάτες τους, προσπαθώντας να τους προσελκύσουν. Εμείς σήμερα, από τα πρώτα μαθήματα που κάνουμε στο μάρκετινγκ, είναι να υποσχόμαστε λιγότερα και να δίνουμε περισσότερα. Ο οδοντίατρος, λοιπόν, ο οποίος θα παρασύρει με τις αιτήσεις των πελάτη, απλά θα του προκαλέσει περισσότερες προσδοκίες για επαγγελματική υπηρεσία. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν πολύ ωραία η ερώτηση και ευτυχώς μου την έκανε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οδοντίατρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να φανεί αντάξιος ή και περισσότερο άξιος των υποσχέσεων που έχει δώσει. Θυμηθείτε στο μάρκετινγκ υπηρεσιών, όσοι σπουδάζουν μάρκετινγκ υπηρεσιών, την θεωρία των κενών, που μιλάει για την προσδοκία και την αντίληψη του πελάτη, για την εμπειρία του πελάτη. Και τι λέει? Ότι πρέπει η εμπειρία του πελάτη πλέον να είναι υψηλότερη από την προσδοκία. Άρα, με τις αισθήσεις ο παρουσίας μιας υπηρεσίας δημιουργεί προσδοκίες. Αν τις προσδοκίες αυτές τις προδώσει, τότε πράγματι, στη σημερινή εποχή ειδικά, με το διαδίκτυο, με το σχολιασμό που μπορεί ένας πελάτης να κάνει, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βοηθήσει την επιχείρησή του, σε έχει κάνει κάτι που είναι κακό. Άρα, η επιχείρηση η οποία υπόσχεται έτσι, κάτι με τη δημιουργία των αισθήσεων και τη διέγερση των αισθήσεων των πελατών, θα πρέπει να φανεί όχι μόνο άξια, αλλά και να υπερβεί κατά τη γνώμη μου τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Προσέξτε λίγο, υποσχέσεις, πάλι το λέω, δεν είναι πολυτέλειες ή πανάκριβα πράγματα. Έτσι. Να πω κάτι, Δημήτρη, αν με επιτρέπεις. Κάθε επαφή μας με τον έξω κόσμο είναι μια διαδικασία να ακούσουμε ένα φίδι. Όλοι πάντα ακούμε ένα φίδι. Δείτε το εξής. Ακούσε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δείτε πώς αφηγείται αυτός ο οποίος περιγράφει τον ποδοσφαιρικό αγώνα το ποδόσφαιρο. Δείτε το εξής. Πηγαίνει σε ένα εστιατόριο να φας. Και σου γράφει κοτόπουλο με πατάτες. Δίνεις 5 ευρώ. Κοτόπουλο από τη Σαντορίνη με ρίγανη και κάπαρη από την αυτή με πατάτες από την Άξο, πόσα δίνεις? 10 ευρώ. Κοτόπουλο στο ξυλόφουρνο ψημένο 24 ώρες με συνταγή της προγιαγιάς, πόσα δίνεις? 20 ευρώ. Τι σας λέω? Διαφορετικό αφήγημα, διαφορετική τιμολόγηση, price place promotion product, διαφορετικό μείγμα marketing. Το storytelling, το αφήγημα, έχει πρώτη του ύλη τις 5 μας αισθήσεις. Κοιτάξτε κάτι. Αν έχετε ένα μικρό στην οικογένεια, θα δείτε ότι ο μικρός τι σου ζητάει, σου λέει πες μου ένα παραμύθι. Οι άνθρωποι θέλουμε να ακούμε ένα παραμύθι. Όλα είναι ένα αφήγημα. Ό,τι ζούμε είναι ένα αφήγημα. Ό,τι αγοράζουμε στην αγορά περιέχει ένα αφήγημα. Παίρνω κάτι για να γίνω πιο χαρούμενος. Παίρνω κάτι για να γίνει ζωή πιο εύκολη. Παίρνω κάτι για να τεκτοποιηθώ. Παίρνω κάτι για να ζήσω όπως εκείνο που είδα. Όλα αυτά είναι ένα αφήγημα. Η διέγερση των 5 αισθήσεων είναι μέρος του αφηγήματος, το α και το ω του αφηγήματος.
Επειδή εμείς προερχόμαστε και από σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και πάρα πολλοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή σπουδάζουν και εκείνοι διοίκηση επιχειρήσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπόθεση πάνω στην οποία έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, ότι υπάρχει ο ορθολογικός καταναλωτής, καταρρύπτεται από όλες αυτές τις σύγχρονες θεωρίες όπως είναι το νευρομάρκετινγκ. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος τελικά αποφασίζει να αγοράσει κάτι με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Υπάρχει μια ισορροπία. Πώς γίνεται η επιλογή στο τι θα αγοράσουμε?
Να πούμε λίγο και για τον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι αυτός ο περίφημος ορθολογικός καταναλωτής, έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι να το ακούνε πρώτη φορά. Κυρίως στη μικροοικονομία το συναντάμε. Είναι ένα παράδειγμα λοιπόν καταναλωτή, παιδιά, όσοι δεν ξέρετε, ο οποίος καταναλωτής λέγεται ορθολογικός επειδή υποτίθεται ότι οτιδήποτε αγοράζει, όποια υπηρεσία ή όποιο προϊόν αγοράζει, το κάνει ενώ κοιτάει απόλυτα το συμφέρον του, το κάνει απόλυτα βάσει της λογικής του, δεν ξοδεύει χρήματα σε κάτι άσκοπο, έχει κάνει απόλυτη έρευνα αγοράς και αγοράζει το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη τιμή για εκείνον. Και αυτό είναι ουσιαστικά μια υπόθεση που συναντάμε πολύ στα οικονομικά. Οπότε πάμε στην απάντηση. Ήταν μια μικρή παρένθεση αυτή.
Πολύ ωραία παρένθεση. Και βέβαια, μην ξεχάσαμε ότι είναι και παντογνώστης. σύμφωνα με την μικροοικονομική θεωρία, ότι γνωρίζει και όλα
βέβαια, τα βέβαια. Που υπάρχουν. Πρέπει να ξέρει όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα που υπάρχουν και να τα έχει αξιολογήσει όλα.
Ωραία. Για όλους εμάς που σπουδάζουμε οικονομικά και μας αρέσει η οικονομική επιστήμη και θέλουμε να αναπτυχθούμε όσο ζούμε μέσα από αυτή, έχουμε το μεγάλο ευτύχημα να σπουδάζουμε μία ελεύθερη επιστήμη. Σπουδάζουμε διάφορες θεωρίες, πολλές φορές και αντικρουόμενες μεταξύ τους, ούτως ώστε να αναπτύξουμε την κριτική μας και δημιουργική μας σκέψη. Η ζωή όλη είναι δημιουργική και κριτική σκέψη. Τελειώνοντας λοιπόν το πανεπιστήμιο με το καλό που όλοι θα τελειώσετε και με την ευκαιρία το βλέπω, αυτό που θα σας έχει εμπλουτίσει θα είναι ότι θα μπορείτε να αποφασίζετε για πράγματα με ευκολότερο τρόπο από έναν άνθρωπο που δεν σπούδασε. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην ερώτηση για τον ορθολογικό καταναλωτή. Δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα στο λογικό και στο συναισθηματικό. Ο Πλάτωνας, έτσι να μιλήσουμε και λίγο για τη δικιά μας ιστορία, έλεγε ότι ο νους του ανθρώπου είναι ένα άρμα με δύο άλογα. Το ένα άλογο είναι το βουλητικό και το άλλο είναι το θυμικό. Δηλαδή ο άνθρωπος ταυτόχρονα θέλει κάτι και επιθυμεί κάτι. Το πώς θα οδηγήσεις και θα ισορροπήσεις το άρμα, έλεγε, είναι η επιτυχία στη ζωή. Πάμε στα οικονομικά. Πιστεύω και μέσα από την εμπειρία που έχω από τον κόσμο, όχι από τη δικιά μου βιωματική περίπτωση, ότι οι άνθρωποι αγοράζουν περισσότερο με συνέστημα παρά με λογική. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα άλλο podcast για αυτό, θα μπορούσε να διαρκέσει 3 ώρες να σας πείσω. Μέσα στο συνέστημα είναι και οι 5 αισθήσεις. Οι αισθήσεις συνδέονται με τα συναισθήματά μας. Προσοχή! Συναισθήματα δεν είναι μόνο τα ευχάριστα, είναι και τα δυσάρεστα. Έτσι είναι ο φόβος, ο θυμός, η ντροπή. Αν πάω σε ένα υπερπολιτελές μέρος, ντρέπομαι να μπω μέσα. Δεν είναι καλό συνέστημα, έτσι. Άρα, ο ορθολογικός καταναλωτής υπάρχει περισσότερο στα βιβλία. Στην πράξη, είναι ένας καταναλωτής ο οποίος είναι παροδευτικός, συναισθηματικός και ικανοποιεί τη στιγμή. Θυμηθείτε πόσες φορές έχετε πάρει τσίχλες και καραμέλες από το σούπερ μάρκετ τώρα που πληρώνει. Το έχετε κάνει ποτέ?
Ναι, ναι, το έχουμε κάνει.
Έτσι.
Και τσέκ θα αφήσει το αυτοκίνητο και τσέκ έχει τελειώσει η ζέστη.
Έχει συμβεί, το βλέπουμε και σε αυτοκίνητα που μπαίνουμε και βλέπουμε κάτι τσίχλες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι εκεί μέσα και περιμένουν, ξέρετε.
Άρα ο λόγος που πολλά brands είναι τόσο επιτυχημένα είναι επειδή έχουν καταφέρει να επηρεάσουν το καταναλωτή στο συναίσθημα ή στη λογική. Ή και στα δύο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Πολλά brands είναι επιτυχημένα επειδή έχουν καταφέρει να επηρεάσουν τον καταναλωτή στο συναίσθημα. Το branding είναι και μία έννοια καθημερινή. Λέμε το πενιρλί του Γιώργου, το θέατρο της Αλίκης. Προσωποποιούμε πολλές φορές την υπηρεσία ή το προϊόν με το όνομα αυτού που του παρέχει, το μανάβικο του Γιώργου. Το brand λοιπόν κυρίως αντιπροσωπεύει το συνέστημα και να σας πω ποια είναι τα συναισθήματα που δημιουργεί ένα ισχυρό brand. Η εμπιστοσύνη, το ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα εάν αγοράσεις κάτι που αγοράζουν και αυτοί. Για σκέψου ένα επώνυμο τζιν που φοράς. Λες φοράω εγώ αυτό το τζιν, το φοράς και εσύ είμαστε ίδιοι. Άρα ανήκεις κάπου και αυτό είναι μέρος του brand. Επίσης το brand σου δίνει τη διαχρονικότητα. Έτσι. Άρα η εύκολη πρόσβαση συναισθηματικά που έχει σε ένα brand, που είναι και η εγγύησή του, είναι ο λόγος που σε κάνει να το αγοράζεις. Και βέβαια οι 5 αισθήσεις σε όλα τα brands είναι δεδομένες. Να πω ένα παράδειγμα που δεν μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ, το γνωστό παράδειγμα που μας κάνουν σε όλα τα μαθήματα marketing, την Coca-Cola. Το μπουκάλι της Coca-Cola το 1902, όταν δημιουργήθηκε, ζήτησε, το έχω στο βιβλίο, ο τότε εμπνευστής, ένα μπουκάλι που ακόμα και όταν σπάσει, ακούστε παιδιά, και έχει κλειστά τα μάτια του ο καταναλωτής, θα μπορεί να καταλάβει ότι έχει σπάσει ένα μπουκάλι Coca-Cola. Κοιτάξτε, αυτή όραση ταυτόχρονα, μιλώντας για brand, έτσι, μιλώντας για brand, η γεύση Coca-Cola, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μοναδική, ο ήχος Coca-Cola που του ανοίγει, πρόσεχε λίγο, ο ήχος που ανοίγω, ο εορταστικός, είναι συνδεδεμένος στον εγκέφαλό μας με γιορτή. Η σαμπάνια, το λευκό κρασί, τη διαφορά που έχουν είναι το παπ. Αυτό το παπ που έχει κοκακόλα. Τους νευρώνες σου είναι γιορτή όταν ανοίγει το κόκκινο. γιορτάζει το επόμενο 20 λεπτό. Είναι μέρος του πράγματος.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό με την Coca-Cola και μου δημιουργεί και μια άλλη απορία. Αν το νευρομάρκετινγκ παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς οι εταιρείες δημιουργούν ή μετασχηματίζουν τη συσκευασία ενός προϊόντος.
Και βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο και βέβαια οι εταιρείες πλέον συνεργάζονται με μεγάλα πανεπιστήμια και έχουν και τμήματα όπου κάνουν έρευνες για τη συσκευασία τους, για το βάρος τους, για την αφή τους, για την μυρωδιά τους. Κοιτάξτε κάτι. Chips. Παίρνεις chips, έτσι. Έχουμε ένα, με την Coca-Cola τώρα πάει. Το πάμε στα snacks, είναι η ώρα που είναι snacks. Όταν είναι το φρέσκο, το αισθάνεσαι με την αφή σου, είναι πραγανό. Όταν δεν είναι, πάλι η αφή σε εκδοτοποιεί και σου λέει αυτό δεν είναι φρέσκο. Άστο. Έτσι. Το σακουλάκι, το πώς το ανοίγει, σε επηρεάζει. Το απορριπαντικό της κουζίνας που έγινε μπλε, που μετά κάνει κλαπ το καπάκι, που μετά βιδώνει καλύτερα, είναι νέο προϊόν. Το δίκτυο ζωής προϊόντος για εμάς που σπουδάζουμε. Είναι το προϊόν στην οριμότητα και το κάνω το πάω στην ανανέωση. Έτσι να μην το αφήσω να πάει την πτώση. Άρα το νευρομάρκετινγκ το χρησιμοποιείς και στη δημιουργία ενός προϊόντος, στην εισαγωγή ενός προϊόντος, το χρησιμοποιείς επίσης και μετά την οριμότητα την ανανέωση ενός προϊόντος, ούτως ώστε να ανανεώσει τη συσκευασία του. Προκειμένου περί υλικών προϊόντων. Προκειμένου περί υπηρεσιών και βέβαια ανανεώνεις την υπηρεσία σου βάζοντας και τις 5 αισθήσεις ή τις 3 αισθήσεις ή τις 2 αισθήσεις, ό,τι μπορείς μέσα στην υπηρεσία που παρέχει.
Είπαμε λοιπόν πολύ ωραία στο τελευταίο παράδειγμά σας πως μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει ουσιαστικά βάσει τις αρχές του νευρομάρκετινγκ τα προϊόντα της για να μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιτυχία με τον καταναλωτή. Τι γίνεται όμως όταν μιλάμε για μια έτσι, μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να έχει την ευχαίρεια ας πούμε, να φτιάχνει μόνη της τις συσκευασίες ή τα προϊόντα της. Μπορούμε έτσι επειδή και στον κόσμο αρέσει να μιλάμε με πρακτικά παραδείγματα να μας πείτε ένα παράδειγμα πώς στην πρακτική ζωή, όπως είπατε πριν ας πούμε, με το φούρνο και τις τυρόπιτες, πώς μπορεί στην πρακτική ζωή μια μικρομεσαία επιχείρηση να εφαρμόσει το νευρομάρκετινγκ.
Πολύ ωραία ερώτηση, Δημήτρη. Και αυτός είναι και ο λόγος καθαρά εγγραφής αυτού του βιβλίου. Επειδή η μικρή επιχείρηση δεν έχει τα μέσα και τους οικονομικούς πόρους και τις γνώσεις πολλές φορές και δεν μπορεί να στελεχώσει, να προσλάβει μια εταιρεία ερεύνης αγοράς ή μια εταιρεία νευρομάρκετινγκ, γι' αυτό έχει γραφτεί και το βιβλίο. Να πούμε ένα παράδειγμα για την εστίαση που είναι και μια επιχειρηματικότητα που είναι πολύ διαδεδομένη και όλοι την έχουμε εμπειρία. Η εστίαση είναι ένας τομέας που μπορεί και τις 5 αισθήσεις του πελάτη να τις κατακτήσει άμεσα. Ξεκινάω. Περιοσφύσεως πιστεύω δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Βέβαια είναι σημαντικό η όσφυση να ταιριάζει με το προϊόν που η επιχείρηση πουλάει και να επικρατεί μία μυρωδιά. Η μυρωδιά δεν συνδέεται με τη γεύση, έτσι. Η γεύση που προσφέρει η επιχείρηση, εφόσον είναι πρωτότυπη και αποτυπωθεί στον πελάτη, δημιουργεί και μία προσκόλληση και μία αφοσίωση του πελάτη επάνω στο brand της επιχείρησης. Αφή. Ένα πιάτο βαρύ προδιάζει για λιπαρό γεύμα και ακριβό. Γιατί ο εγκέφαλός μας έχει κάνει την εγγραφή ότι ο χρυσός είναι βαρύς και είναι ακριβός. Όταν λοιπόν η επιχείρηση προσφέρει λιπαρά πιάτα ή ακριβά πιάτα, πρέπει να είναι και βαριά. Ούτως ώστε το εγκέφαλο, το ίδιο ισχύει με τα ποτήρια. Έγινε έρευνα και έδωσαν νερό σε ποτηράκια μιας χρύσεως και σε κρυστάλλινα. Όλοι είπαν καλύτερο νερό είναι το κρυστάλλινο. Ήταν το ίδιο νερό. Απλά το βάρος έκανε την εγγραφή στον εγκέφαλο ότι αυτό που πίνω είναι πιο πολύτιμο από τα. Η όραση, που δεν την είπαμε. Σε ένα εστιατόριο η όραση σου λέει και το αφήγημά του, το storytelling. Εξηγούμε. Όταν είναι πλαστικές οι καρέκλες και μεταλλικά τα τραπέζια, τι σου λέει, γρήγορα, τρως και φεύγεις. Όταν είναι λευκά τραπεζομάντιλα και κυροπήγια, τι σου λέει, κάθισε να απολαύσεις. Η μουσική στα εστιατόρια, σε έρευνες που έγινε, αύξησε 42% τις πωλήσεις. Όχι των φαγητών, των ποτών, πριν και μετά το γεύμα. Αύξησε λοιπόν το έσοδο της επιχείρησης της εστίασης. Όλες λοιπόν οι αισθήσεις σε ένα κατάστημα εστίασης λειτουργούν μάλιστα εις το μέγιστο. Ο επιχειρηματίας κάποιες από αυτές τις μικρές διαπιστώσεις, κόμμα, συνταγές, κόμμα, αποτελέσματα ερευνών μπορεί να εκμεταλλευτεί σύμφωνα με τον δικό του τρόπο. Και να πω ένα τελευταίο. Όλοι πηγαίνουμε το καλοκαίρι διακοπές. Εντάξει, το φετινό καλοκαίρι λίγο κάπως διαφορετικό ήταν, να σε ευχηθούμε το καλοκαίρι, να το επόμενο, να, πραγματικά το εύχομαι, να είμαστε όλοι ξανά όπως ήμασταν. Και πηγαίνει σε μια παραδοσιακή ταβέρνα. Εκεί περιμένεις το παραδοσιακό προϊόν. Είναι παράδοξο από άποψη marketing να σου φέρει κολονάτο ποτήρι στην αμμουδιά η ταβέρνα. Έτσι, βλέπουμε ότι το νευρομάρκετινγκ συντεριάζεται με αυτό που επιχείρηση είναι. Καλά, εκτός και αν είναι κανένα πολυτελές στην άμμο, όπως είναι σε κάποια κοσμοπολίτικα νησιά, που εκεί στέκει. Εάν όμως είσαι σε ένα άλλο νησί και δεν προσπαθείς να έχεις μια τέτοια εικόνα, η ιστορία που αφηγείσαι σαν εστιατόριο είναι μέσα από τις πέντε αισθήσεις του πελάτη που διεγείς.
Οπότε κρατάμε.
Ένα άλλο παράδειγμα.
Πείτε μου.
Πολύ ωραία ερώτηση. Πηγαίνεις να αγοράσεις ρούχα. Όλοι αγοράζουμε ρούχα. Το ρούχο πρώτον έχει ήχο. Το ρούχο δεύτερον έχει αφή. Το ρούχο έχει μυρωδιά. Δώσαν σε παιδιά στην Αμερική να διαπιστώσουν τα γνήσια και τα μη γνήσια Abercrombie jeans. Το 97% των παιδιών κατάλαβε το γνήσιο από τη μυρωδιά. Το ρούχο έχει όραση. Τέσσερις αισθήσεις. Μην προσπαθείς να πουλήσεις τον πελάτη και να αρχίσεις και αυτά τα παλιωμοδίτικα, πόσο σας πάει, τι ωραίο είναι. Δεν χρειάζονται. Να διεγείρεις τις τέσσερις αισθήσεις, δώσου και για τη γεύση ένα καφέ, μια λεμονάδα, ανάλογα τι πουλάς, ένα ποτήρι νερό, μια σαμπάνια, αν είσαι ακριβώς. Δώσου κάτι αντίστοιχο, τον έχεις κερδίσει. Άρα, δεν πουλάς, μιλάς. Και ούτε μιλάς. Δίνεις ένα αφήγημα. Αυτό είναι το νευρομάρκετινγκ. Πώς θα περιγράψεις το προϊόν ή την υπηρεσία που πουλάς ή τον συνδυασμό τους. Έτσι, γιατί πολύ πλέον πουλάμε προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Είπατε κάποια πάρα πολύ ωραία παραδείγματα για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το νευρομάρκετινγκ σε μια καθημερινή μικρομεσαία επιχείρηση. Σήμερα όμως πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε χρησιμοποιούν τα social media για να προβληθούν, είτε είναι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και βασίζονται αποκλειστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην διαδικτυακή τους εικόνα. Πώς μπορούν οι αρχές του νευρομάρκετινγκ να εφαρμοστούν σε μια online στρατηγική?
Πολύ ωραία ερώτηση. Δύσκολη. Το νευρομάρκετινγκ, η εξέλιξή του τα τελευταία 7-8 χρόνια, είναι περισσότερο διότι αυτό που θα δούμε είναι ότι θα αλλάξει ο τρόπος που τα καταστήματα θα λειτουργούν. Σίγουρα οι online αγορές έχουν εξελιχθεί και μάλιστα με τον κορονοϊό έγιναν και συνήθεια και θα αυξηθούν πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες αισθήσεις του πελάτη, όπως είναι η μυρωδιά, η αφή, η γεύση, θα έχουν περισσότερη ανάγκη για διέγερση. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, τα social media αφενός, το νευρομάρκετινγκ μας λέει τι μπορείς να κάνεις, εκτός από εικόνα βάλει και ήχο. Ήχο και εικόνα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, δεν μπορείς να έχεις αφή, δεν μπορείς να έχεις γεύση, ούτε όσπρηση. Την όσκληση μπορεί να τη δούμε σύντομα, δεν είναι η ώρα και δεν είναι IT. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να γίνουμε πιο αφηγηματικοί και περιγραφικοί μέσα στα social media. Και να πω κάτι. Το αφήγημα που κάνεις για ένα προϊόν, πες μιλάς για σοκολάτα. Ο τρόπος που αφηγείσαι τη σοκολάτα στα social media, οι ιστορίες που γράφεις, οι εικόνες που δείχνεις, η μουσική που βάζεις και οι ήχοι μπορούν να παρασύρουν την όσφρηση και τη γεύση. Γίνεται αυτό, έχει αποδειχθεί με πείραμα. Άνθρωπος που βλέπει με προσοχή μία μαγειρική, γι' αυτό και βλέπει ότι υπάρχει αργή κίνηση στους τρόπους μαγειρέματος, νευρομάρκετινγκ είναι αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, ο εγκέφαλός του, προσομοιάζει την γεύση και την όρασή του. Άρα τα social media βεβαίως και δεν ταυτίζονται με το νευρομάρκετινγκ. Το νευρομάρκετινγκ όμως δίνει, καθοδηγεί τον νέο τρόπο που θα πρέπει να κάνουμε τα posts. Και θα σας πω κάτι, ότι από εδώ και πέρα θα δείτε και νέα επαγγέλματα να αναδειχθούν, ανθρώπους οι οποίοι θα γράφουν αφηγήματα για εταιρείες, για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αφηγητές, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά το νευρομάρκετινγκ και θα πρέπει να προσπαθούν με κάθε τρόπο που τους δίνει η τεχνολογία να μεταδώσουν αυτή την αίσθηση στους πελάτες.
Επομένως, για αυτούς τους επαγγελματίες θα πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα skills που θα έχουν, κάποιες δεξιότητες. Σίγουρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι η δημιουργικότητα, η φαντασία, για να μπορούν να πούνε μια πολύ εφάνταστη ιστορία, αλλά θα πρέπει να έχουν και κάποιες περισσότερο επιστημονικές γνώσεις σε αυτές τις πέντε επιστήμες οι οποίες απαρτίζουν το νευρομάρκετινγκ. Ή μπορεί κάποιος που δεν έχει αυτές τις γνώσεις μόνο με τη φαντασία του και την εμπειρία του να δημιουργήσει μια καλή ιστορία?
Ωραία ερώτηση. Το ένα βοηθάει το άλλο. Καλό είναι ο άνθρωπος, ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο σε κάτι, που έχουν στη ζωγραφική. Η γνώμη μου είναι ότι αν έχεις ταλέντο στη ζωγραφική, ναι, αυθόρμητα να εξελιχθείς, βέβαια να σπουδάσεις και ζωγραφική. Να εντάξεις το ταλέντο σου μέσα στη γνώση και στην εμπειρία που υπάρχει. Το ίδιο και στο μάρκετινγκ. Θα σας πω κάτι που δεν είναι και τόσο έτσι... Το συζητούσα και με την Ακαδημία Μάρκετινγκ αυτό. Πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο να μιλάνε για digital marketing άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει marketing. Αυτό είναι επικίνδυνο. Το marketing προηγείται του digital marketing. Πρέπει να ξέρω γιατί κάνω μία ενέργεια και πώς την εντάσσω μέσα στο μείγμα marketing. Δεν αρκεί μόνο να ξέρω την τεχνική του να αναρτήσω κάτι ή να το βάλω μπροστά στις μηχανές αναζήτησης ή να το κάνω να έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι σημαντικό. Αυτό που πρέπει να κάνει σαν άνθρωπος του marketing κάποιος είναι να ξέρει τον λόγο για τον οποίο γίνεται και πώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του. Και αν τρομάζει η λέξη στρατηγική, στην πρωτοτυπία σε αυτό το οποίο προσφέρει. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό και πράγματι πρέπει να έχουν όχι σπουδάσει και τις πέντε επιστήμες, να έχουν διαβάσει, να έχουν εντρυφήσει στις αρχές και στις αξίες του νευρομάρκετινγκ, ούτως ώστε επιτυχώς να λανσάρουν και να προωθούν τα προϊόντα στην αγορά.
Τα στελέχη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα, επειδή φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με πάρα πολλά στελέχη και πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες στο κομμάτι της εκπαίδευσης, γνωρίζουν για το νευρομάρκετινγκ και τις αρχές τους και εφόσον το μαθαίνουν, είναι πρόθυμοι να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους με βάση αυτό?
Βεβαίως όλο και περισσότερο γνωρίζουν. Το ξαναλέμε ότι είναι ένα νέο τομέας. Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί. Όλο και περισσότερο γνωρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι ενθουσιάζονται όταν το διδάσκονται, για να σας είμαι ειλικρινής. Βλέπω στην αγορά πολλές φορές ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται αρχές του νευρομάρκετινγκ. Δηλαδή, τα στελέχη είναι πρόθυμα γιατί η αγορά τους το ορίζει. Η αγορά σου λέει ότι πρέπει να αλλάξεις. Δεν σου το λέει η επιστήμη ή ο Οδυσσέας ή έτσι, ο Άλεξ ή ο Δημήτρης έτσι, ή ο Χάρης. Το λέει η αγορά. Άρα, εσύ πρέπει να αλλάξεις. Και ένας τρόπος σήμερα, πιστεύω ειδικά μετά τον κορονοϊό, που κάποιες αισθήσεις έτσι τις αμελήσαμε, θα είναι πραγματικά να εντάξουμε το νευρομάρκετινγκ, αρχές του νευρομάρκετινγκ στις δραστηριότητές μας. Από ένα παράδειγμα, κάτι που έχει λείψει, παλιά το είχαν, να μπω κάπου σε ένα κατάστημα τροφίμων, αλατικών, τυριών, φούρνων, σαρωπλαστείων, και να μου δώσεις κάτι να δοκιμάσω. Το να μου δώσεις κάτι να δοκιμάσω είναι η αφή του στόματος, μαλακό, γλυκό, ξινό, ζεστό, κρύο, αφή του στόματος. Είναι η γεύση μου, η όσφρασή μου και η όρασή μου. Αν μου έχεις και ένα πιάνο να παίζει, ψώνησα. Αν μου έχεις μια ωραία μουσική να παίζει, αγόρασα. Πέντε στήσεις έχω. Να μου τις κατακτήσεις. Τώρα με τον κορονοϊό δεν μπορείς. Φοράμε γάτια, φοράμε μάσκες, δεν επιτρέπεται από τον ίδιο δίσκο πολύ. Ίσως δούμε μια έξαρση, το εύχομαι κιόλας, δραστηριοτήτων και ενεργειών νευρομάρκετινγκ αμέσως μετά. Και το εύχομαι. Γιατί είναι αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Επομένως, το νευρομάρκετινγκ είναι κάτι το οποίο η αγορά το έχει φέρει στο προσκήνιο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, γιατί πολλοί το παραβλέπουν, ότι στο τέλος οι καταναλωτές, η αγορά είναι αυτή που θα αποφασίσει αν κάτι μπορεί να λειτουργήσει ή όχι, και όχι οι θεωρίες.
Το πρώτο μάθημα μάρκετινγκ που κάνουμε σε ανθρώπους Η πρώτη ερώτηση που συναντάς είναι το marketing δημιουργεί καλύπτει ανάγκες, μας προωθείται να παραπάνω να αγοράζουμε, μας... Και τους λέω, πόσα προϊόντα έχεις στο σπίτι σου που δεν χρησιμοποιείς, σου λέει πολλά αυτά το marketing. Δεν φταίει το marketing. Εσύ τότε ήθελες να ακολουθήσεις μία τάση. Ήθελες να ακολουθήσεις μία μόδα. Πήρες κάτι που ήξερες ότι είναι της μόδας εκείνης της στιγμής. Δεν μπορεί μετά από 5 χρόνια και 10 να ισχύει ακόμα. Το marketing ανακαλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων και τις καλύπτει. Να σας πω ένα μυστικό. Είναι ανάγκη μου η εμπειρία πλέον. Είναι ανάγκη μου να μου διαγερθούν οι 5 σφύσεις. Είναι ανάγκη στον εγκέφαλό μου να αμυφθώ για τους σκόπους που κάνω. Πολύ σύντομα, και αυτό και τους το λέω πολύ συχνά στα σεμινάρια, δεν πουλάμε με την τιμή, πουλάμε με την αξία. Η αξία ενός προϊόντος, η αξία μιας υπηρεσίας, περιέχει μέσα και τις 5 σφύσεις. Δώσανε, πέρυσι έγινε, το έδειξε και η ΕΦ, μου πήρε τηλέφωνο, 9 κρασιά, αυτό το μποζολέ που βγάζουν στη Γαλλία, το φρέσκο κρασί, και τους κλείσαν τα μάτια και τους είπαν, θα μας πείτε ποιο είναι το καλύτερο, σας βάζουμε από το ακριβότερο στο φθηνότερο. Και το 94% απήντησε το πρώτο. Το πρώτο ήταν το φθηνότερο. Επειδή τους είπαν ότι είναι το ακριβότερο, γι' αυτό και το επιλέξανε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει να ανταμείβεται για τις προσπάθειές του. Θέλω να πάρω το ακριβό. Στο λέω πολύ συχνά στα σεμινάρια, πόσο τυχεροί είστε εσείς που πουλάτε ακριβά το προϊόν σας στην υπηρεσία σας. Αν συμβαίνει αυτό. Βέβαια, με την προϋπόθεση και τον μονόδρομο ότι προσθέτεται αξία και δίνεται πραγματική αξία σε αυτό. Δίνεται την ευκαιρία στον πελάτη να ανταμείψει τον εγκέφαλό του. Άρα, δεν μας παρασύρει το νευρομάρκετινγκ να αγοράσουμε κάτι. Το νευρομάρκετινγκ μας προσφέρει αυτό που πραγματικά αναζητούμε έτσι από τις αγορές μας. Γιατί αναζητούμε την εμπειρία, αναζητούμε το πρωτόγνωρο, αναζητούμε την έκπληξη και στο τέλος αναζητούμε να ακούσουμε μία ιστορία ή να μας αφηγείται μία ιστορία αυτό που αγοράσαμε. Πουκάμισα έχω. Αν θα αναζητήσω, θα αναζητήσω ένα πουκάμισο που θα έχει και μια ιστορία να μου πει.
Κύριε Κόλια, πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα μας, έχουμε κρατήσει και μια ερώτηση για το τέλος, η οποία έτσι είναι, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει και ένα μεγάλο debate γύρω από αυτή, οπότε είναι η κατάλληλη νομίζω για να πριν κλείσουμε. Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι κάποιες τεχνικές του marketing χειραγωγούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, συνεπώς μπορεί να είναι επικίνδυνες και να κάνουν υπερκαταναλωτικούς ή να εξαπατήσουν τους ανθρώπους?
Δημήτρη, οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να συμμετέχουμε στη ζωή αγοράζοντας προϊόντα, καταναλώνοντας υπηρεσίες, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις. Το marketing σου προσφέρει εκείνη την υπηρεσία και εκείνο το προϊόν που εσύ επιθυμείς και μάλιστα με τις έρευνές του μπορεί να σε προλάβει νωρίτερα και να στο προσφέρει. Το marketing δεν δημιουργεί ανάγκες, καλύπτει ανάγκες. Αν πριν από 20 χρόνια σας έλεγα ότι θα είμαστε όλοι με ένα κινητό και ότι θα ψωνίζουμε από αυτό και ότι θα μιλάμε από αυτό και ότι θα εκπαιδευόμαστε από αυτό και ότι θα πηγαίνουμε στην τράπεζα με αυτό, πώς άλλο, ταξιδεύουμε με αυτό, τα ξέχασα τα μισά, ξεκίνημα αυτό, θα μου λέγατε τι μου χρειάζεται. Βλέπεις όμως ότι ο κορονοϊός ήρθε και σου είπε ότι χρειάζεται. Πηγαίνεις και μπαίνεις στο αεροπλάνο και δεν έχεις πιάσει τίποτα. Κάνεις και το τσεκίν με το κινητό σου. Άρα ήρθε η εποχή που μπορείς να κάνεις πράγματα με την τεχνολογία, που την τεχνολογία, το marketing της έδωσε την έμπνευση και την καθοδήγησε στο να μπορέσουν να οδηγηθούν οι άνθρωποι. Κάπως έτσι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ειλικρινά θερμά σας ευχαριστώ. Σας εκφράζω την απεριόριστη ειλικρινή εκτίμησή μου σε αυτό που κάνετε. Είμαι πάντοτε δίπλα σας και θα είμαι. Περιμένω πολλούς από τους φίλους σας στο Facebook μου να με ακολουθήσουν, όπου αναρτώ μόνο επαγγελματικά νέα δημοσιεύσεις, εκδόσεις βιβλίων, τις εκπαιδεύσεις, και σας εύχομαι να έχετε υγεία και πραγματικά διάθεση για πρόοδο και να κάνετε το Business Review Greece μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που θα παράγει αξία και αρχές, γιατί τις έχετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Τα τελευταία λόγια που είπατε είναι ακριβώς και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Και μας αρέσει που υπάρχουν άνθρωποι όπως είστε και εσείς που καταλαβαίνουν το σκοπό για τον οποίο κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος.
Για να παράγουμε αξία ακόμα μια φορά, μπορούμε να ανακοινώσουμε και ένα giveaway που θα κάνουμε σε συνεργασία με τον κύριο Κόλλια και θα δώσουμε σε δύο τυχερούς το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, για το βιβλίο που μιλήσαμε τώρα με τίτλο Neuromarketing. Θα βρείτε ό,τι πληροφορία χρειάζεστε για να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό κάτω στην περιγραφή. Όσοι μας ακούτε από Spotify ή Apple, μπορείτε να μπείτε στο YouTube για να διαβάσετε τους όρους του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία σε όλους. Όσοι δεν το κερδίσετε, πραγματικά μπορείτε να πάτε και να το αγοράσετε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο. Και όπως είπαμε και καταλάβατε από την κουβέντα μας, μπορείτε να πάρετε πάρα πολλές πρακτικές γνώσεις που εφαρμόζονται στην καθημερινότητά σας και να δείτε και πώς σε μια καθημερινή μέρα τι περισσότερα πράγματα θα παρατηρείτε γύρω σας που πριν σας πέρναγαν στο υποσυνείδητο. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Θα περιμένουμε και τα σχόλια από κάτω για να δούμε κάποιες ερωτήσεις.
Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο επεισόδιο. Σε όσους άρεσε η συζήτηση, πιστεύω ότι σίγουρα θα σας αρέσει και το βιβλίο, γιατί είπαμε μόνο ένα μικρό κομμάτι από αυτά που περιέχει και μπορεί να δώσει πάρα πολύ αξία.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε και ώρες κιόλας, οπότε ήδη είναι λίγο μεγάλο το επεισόδιο, αλλά δεν γίνεται σε ένα τέτοιο θέμα να μιλήσεις λίγο.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Οδυσσέα Κόλλια που μας στηρίζει που συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση, όπως επίσης και τις εκδόσεις iWrite, οι οποίες θα προσφέρουν το βιβλίο σε δύο νικητές. Ό,τι χρειάζεται να μάθετε και για το διαγωνισμό, τα social media του κύριου Οδυσσέα Κόλλια, τα δικά μας social media για να κάνετε follow παντού και subscribe, θα τα βρείτε στην περιγραφή. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.